Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Stanje slovaškega premijeja Fica stabilno. Svet obsodil poskus atentata.
Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru slovenskih ribičev proti Hrvaški odločilo, da so tožbe nedopustne. Slovenija bo ribičem še naprej nudila vso pomoč.
Za dostavo pomoči v Gazo postavljen plavajoči pomol. Izraelske sile nadaljujejo z napadi.
Drevi v Ljubljani, pietetna slovesnost ob spominu na žrtve komunizma.
Predstavitev šestega poročila Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč z naslovom 3450 umorjenih.
Vreme čaka nas nevihtni večer. Zjutraj se bo delno zjasnilo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Meta Potočnik. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu sprejelo odločitev, da pritožbe na sodišče v Strasburu niso dopustne. Za slovenske ribiče je bila takšna odločitev pričakovana. O nadaljnih korakih še razmišljajo. Zastopnica ribičev Maja Menard je v izjavi za medije ocenila, da je sodišče v celoti sledilo argumentaciji Hrvaške. Vlada pa je v odzivu sporočila, da bo Slovenija ribičem še naprej nudila vso pomoč in si prizadevala, da Hrvaška prizna arbitražno razsodbo. Več Marta Jerebič.
Ribič Robert Radulović je za STA dejal, da do zdaj še ni bilo tožbe proti Hrvaški, s katero bi uspeli. O nadaljnjih korakih še ni želel govoriti, saj se morajo z ribiči zdaj sestati. So pa že prej govorili o tem, da čez polovico Piranskega zaliva ne bodo šli več lovic, saj je kazni, ki so jih do zdaj prejeli, enostavno preveč.
Ne vem, jaz jih manj 200 tisoč evrov te kazni in če se Hrvaška odloči, da gre v rubež ali bilo kaj. Praktično ne vem, kaj vam bi rekel, mislim, je nelagodno, no.
Ribiči sicer uživajo podporo države, ale do neke mere. Država namreč kazni namesto njih ne bo plačala, saj bi s tem priznala mejo na polovici zaliva, je pojasnil Radulović. Zastopnica ribičev Maja Menard je odločitev sodišča označila za veliko razočaranje. Meni, da je ESČP zelo jasno zauzel stališče.
Da Hrvaško nepriznavanje veljavnosti arbitražne razsodbe zadostuje, da se postavi pod vprašaj veljavnosti arbitražne razsodbe in s tem tudi določitev meje. To pomeni, da v bistvu za sodišče na tej podlagi državna meja med državama sploh ni določena. Hkrati pa sodišče šteje, da slovenski ribiči ne morejo veljavno argumentirati, da niso bili zakonito obsojeni po hrvaškem pravu.
Po današnji seji vlade je odločitev sodišča najprej komentiral podpredsednik vlade, sicer minister za zamejce in Slovence po svetu Matej Arčon.
Moram reči, da sem razočaran in predvsem začuden, da sodišče za človekove pravice ne prepozna kot kršitev človekovih pravic to, da ribiči ne morejo loviti v svojem morju.
Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić pa je poudarila.
Država bo ne glede na odločitev še naprej podpirala naše ribiče ter jim seveda nudilo vso potrebno pomoč in zaščito, ter si prizadevala, da Hrvaška prizna razsodbo arbitražnega sodišča in jo implementira v svoj pravni red. Naj na koncu še poudarim, da odločitev sodišča v ničemer ne vpliva in ni odločala na že preteklo in znano arbitražno razsodbo, zato naši ribiči lovijo v slovenskem morju in ne kršijo zakonodaje.
Marko Rakovec z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve je dodal, da so odnosi med državama sicer dobri in naredili bodo vse, da takšni tudi ostanejo. Globe hrvaških organov slovenskim ribičem, ki skupaj znašajo že 3,4 milijona evrov, je označil za neupravičene in absurdne, ker gre za slovensko ozemlje. Morebiten uklonilni pripor, ki bi ga lahko uvedle hrvaške oblasti proti slovenskim ribičem, pa bi po njegovih besedah pomenil meddržavni incident.
Slovaški premier Robert Fico, ki je bil včeraj hudo ranjen v poskusu atentata, je po večurni operaciji prišel k zavesti. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a je še vedno zelo resno. O varnostnih razmerah v državi sta med tem razpravljala vlada in svet za nacionalno varnost. Več Andrej Šinko.
Slovaški premier Robert Fico je bil ranjen v streljanju v kraju Handlova, ko se je po seji vlade pred tamkajšnjim kulturnim centrom pogovarjal s svojimi privrženci. Napad je izvedel 71-letni ljubiteljski pesnik in nekdanji uslužbenec zasebne varnostne službe Juraj C., ki je nasprotoval politiki Fica, pred leti pa je nameraval ustanoviti tudi politično stranko Gibanje proti nasilju. Slovaškega premijeja naj bi včeraj ustrelil v roko in trebuh, zaradi resnosti poškodb so ga nato takoj prepeljali v najbližjo bolnišnico v Banski Bistrici, kjer so ga operirali.
Stav je naozaj nadalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení.
Na žalost je še vedno v resnem stanju, poškodbe so zapletene. Upamo, da bomo stanje obvladovali.
Nám tú situáciu podarí.
Je dejal obrambni minister Robert Kalinak. Oblasti so poostrile varnostne ukrepe, okrepljenega varovanja pa so deležni tudi politiki. Slovaški minister za notranje zadeve Matoš Šutaj Eštok.
Atentát na predsedu vlády je útokom na samotnú.
Atentát na premiéra je napad na demokracijo v državi. Kot kaže, je bil politično motiviran. Do napada je prišlo kmalo po predsedniških volitvah.
Krátko po prezidentskih volbah.
Osumljencu za napad Juraju C., ki so mu pripisovali članstvo v liberalni opozicijski stranki Napredna Slovaška, medtem grozi dosmrtna zaporna kazen. V omenjeni stranki so vsakršno povezano z napadalcem zavrnili, odpovedali pa tudi napovedane proteste proti razpustitvi javne televizije, s čimer je Fico razburil precej volivcev. Tudi sicer je njegova politika temeljila na poglabljanju delitev, prav tako pa je bil zelo kritičen do usmeritev Evropske unije, zlasti glede vojne v Ukrajini, se je že med kampanjo napovedoval ustavitev dobave orožja Kijevu. Napad je bil deležen številnih obsodb iz vsega sveta, tako strani ameriškega predsednika Joea Bidna kot nemškega kanclerja Olafa Scholza. Obsodila pa sta ga tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ruski predsednik Vladimir Putin. Slovenski premier Robert Golob je zapisal, da je nad dogajanjem na Slovaškem pretresen in da Fico želi čim hitrejše okrevanje. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je sporočila, da številni primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje in ničelno toleranco do nasilja.
Na Trgu Republike v Ljubljani bo drevi slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek, ki bo potekal v duhu lani ukinjenega Narodnega dneva spomina, pripravljajo Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev in Združeni obliki sprave. Več Tanja Dominko.
Dogodek se bo začel z zvonjenjem cerkvenih zvonov po vsej Sloveniji v spomin in opomin na žrtve revolucije. Z molitvijo, z branjem njihovih imen, s prižiganjem sveč, s cvetjem njihovih domačih travnikov, položenim pod farne križe, z umetniško besedo in glasbo. Po besedah enega od organizatorjev, dr. Matije Ogrina, predsednika Nove slovenske zaveze, bo nocoj
predvsem poudarek na pietetnem spominjanju žrtev, na njihovih človeških usod, na to, kako so ta mlada življenja, ki so, kot rečemo, imela še vse pred seboj, bila nasilno utrnjena in ugasnjena.
Osrednji govornik bo dr. Mitja Ferenc, ki je na eni od novinarskih konferenc obudil lanske občutke ob ukinitvi dneva spomina.
Šokiralo, da je današnja vlada Roberta Goloba, rečemo nekateri tudi po kavbojsko, ukinila prav med slovesnostjo na korespondenčni seji prvič pripravljeni oziroma prvič dan spomina, na katerega bi se žrtve komunističnega nasilja lahko poklonili svojim svojcem in izpovedali svojo bolečino. Takrat smo nekateri prosili vlado, da v duhu humanizma, civilizacijskih standardov premisli in ponovno uvede ta dan spomina, pa se nič ni zgodilo. Če pogledam nazaj v teh 33 let demokracije, demokratične Slovenije, so bili vloženi seveda veliki napori za tranzicijsko pravičnost, ki so se nekateri zgodili, mnogi pa tudi ne. Tako da lahko mirno rečemo, da je odnos do enega od totalitarizmov pri nas drugačen kot odnos žrtev do drugih dveh totalitarizmov.
Naši pobiti ne smejo ostati pozabljeni, je ena od osnovnih misli nocošnje prireditve. In da se nekoč udejanji tudi pravica do groba, kot je v pogovoru za naš radio dejal zgodovinar dr. Jože Možina.
S tem negovanjem tradicije, da se pokoplje mrlega svoje vrste, da se da možnost, da se svojci potem poklonijo svojemu ubitemu, s tem vsi pridobimo, tle gre za neko senzibilnost, ki ne koristi levim in desnim, koristi vsem in pripomore k neki strpnosti in k temu, da recimo, vsaka država, vsaka družba, ki je običajno politično bolj ali manj razdvojena, vendarle diha z obema kriloma pljuč in deluje malo bolj enotno, ker je to tudi sveda za državo in za skupnost in za vse nas veliko bolje.
Vabljeni torej nocoj ob 21. na Trg Republike v Ljubljani.
Na dopoldanski novinarski konferenci je predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman predstavil poročilo o umorjenih v jami pod Macesnovo Gorico.
Knjiga prinaša na 432 straneh z več 100 fotografijami, statističnimi pregledi, temeljne znanstvene tekste o odkrivanju jame pod Macesnovo Gorico. Se pravi, eno je same raziskave, ki so nas pripeljale do tega, da je to slovensko morišče in grobišče, in pa seveda temeljni so pa prispevki o samem izkopu posmrtnih ostankov od maja do septembra 2022, rezultati antropološke analize 3450 umorjenih, analize več kot 10,000 predmetov.
Med drugim poročilo bogatijo tudi besedila, ki obravnavajo problematiko neustreznega sistema varstva dediščine ter raziskave dodatnih lokacij človeških posmrtnih ostankov v kraških jamah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ustavno sodišče danes še o referendumu o evtanaziji.
Sanacijski program za odpravo posledic lanskih poplav težak 2,3 milijarde evrov.
Nena Kopčavar Guček, zdravniki lahko pacientom na pomoč priskočimo le v mirnem in varnem delovnem okolju.
Šport Dončić s trojnim dvojčkom do vodstva Dallasa.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Gorenjska avtocesta ostaja zaprta med razsepom Koseze in priključkom Šentvid proti Kranju in Gorenjski zaradi prometne nesreče v predoru Šentvid. Obvoz je možen po Celovški cesti, kjer pa so zaradi te prometne nesreče že nekaj časa zastoj iz smeri centra. Zaradi te nesreče je gneča tudi na Dunajski in obvozni cesti ter na številnih občinskih cestah iz smeri centra, no, tudi na Ljubljanski severni in zahodni obvoznici je zaradi te nesreče zastoj. Na zahodni od razcepa Kozarje proti Kosezam, na severni obvoznici pa se zastoj prične že pred priključkom Tomačevo. Sicer je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, se je to sedaj čas popoldanske prometne konice. Cesto Litija Zagorje bodo to soboto, torej 18. maja, zaprli za ves promet zaradi del pri galeriji Šklendrovec. Zapora bo med pol 8 zjutraj in 5 popoldne, obvoz pa bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognjišče iz prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Volitve v Evropski parlament.
Za nami je prvi teden kampanje za volitve v Evropski parlament. Slovenska ljudska stranka je v sporočilu za javnost napovedala ustanovitev 6 strateških svetov za boljšo prihodnost Slovenije. Več Jernej Dragar.
Slovenska ljudska stranka predlaga strateški svet za družino in socialo, gospodarstvo, kmetijstvo, kohezijo in regionalizacijo, izobraževanje ter pravosodje. Predsednik stranke Marko Balažic.
Namen je v bistvu že priprava programa za parlamentarne volitve. Namen je ta, da tudi v slovensko širšo javnost počasi prodremo z idejami, s stvarmi, ki jih je treba narediti čez noč. In mislim, da je čas v tem trenutku, kot sem že predajal, zaradi odmaknjenosti vladajoče garniture pravi za to.
Podporo Balažicu je izrazil tudi upokojeni evropski poslanec Lojze Peterle. Povedal je, da ne gre za ekskluzivno podporo stranki SLS, saj da podpira vse krščanske demokrate.
Mi smo prišli proaktivno s proaktivnim predlogom do voditeljev drugih strank, da bi vendarle poskusili nastopiti skupaj. Moram reči oziroma izraziti obžalovanje, da žal nismo našli skupnega jezika. Po drugi strani je pa prav, da smo šli na te volitve samostojno, da vendarle pokažemo, da je ljudska stranka tista, ki boleče manjka v slovenskem parlamentu.
Je povedal Balažic o njihovi samostojni kandidaturi na letošnji evropskih volitvah. Peterle pa je pojasnil, da si je tudi sam prizadeval za skupno listo SLS in NSI, vendar se to ni zgodilo. Daljšemu pogovoru s predsednikom SLS boste lahko prisluhnili jutri zvečer v Mozaiku dneva.
Potem, ko je ustavno sodišče glede referendumskega vprašanja na temo konoplje že odločilo in ni zadržalo odločanja na referendumu, ima na dnevnem redu današnje seje podobno zahtevo. V opozicijskih SDS in NSE tudi glede referenduma o zakonski ureditvi pomoči pri samomoru predlagajo začasno zadržanje. Menijo, da je odlok v nasprotju z ustavo in sicer med drugim 17. členom, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Nasprotujejo tudi izvedbi referendumov hkrati z evropskimi volitvami. Odločitve ustavnih sodnikov še ni. Vlada je sprejela sanacijski program za odpravo posledic poplav. Ta v petih letih predvideva 2,3 milijarde evrov, od tega letos 360 milijonov. Po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčona program sestavljajo tri področja. Prvo se nanaša na nadomestne gradnje za vse, ki so v poplavah izgubili svoje domove.
Tu moram priznati in povedati, da imamo še kar nekaj izzivov, kako pravno rešiti glede na cenitve, vendar verjamem in prepričan sem, da bomo to v naslednjem obdobju tudi uspešno rešili. Danes smo namreč sprejeli en dodaten sklep o odstranitvi in nadomestitvi še za 17 objektov in podobni sklepi, kot je bil prejšnji in ta, bodo sledili tudi v naslednjih mesecih, kajti veste dobro, da teh objektov približno okrog 300.
Drugo področje vključuje občinsko infrastrukturo, ceste, šole, vrtce in druge javne stavbe, tretje pa sanacijo vodotokov. Vlada bo na naslednji seji sprejela tudi sanacijski program na področju državne prometne infrastrukture, medtem pa ministri za kohezijo in gospodarstvo pripravljata razvojne ukrepe za poplavna območja. Izrael je ponoči spet izvedel napade na Gazo, v katerih je umrlo več ljudi. Prav tako so njegove sile izvedle več racij na Zahodnem bregu in v zadnjih 10 dneh odredile umik iz petih območij na jugu in severu Gaze. Palestince so tako pozvale k umiku skoraj 80% ozemlja enklave. Po opozorilih Združenih narodov pa so tudi domnevno varna območja podvržena napadom. Ameriške sile so medtem vzpostavile plavajoč pomol, prek katerega naj bi mednarodna skupnost poskušala okrepiti dobavo pomoči v Gazo. Na Nizozemskem so dosegli dogovor o oblikovanju koalicije, ki jo bodo sestavljale Stranka za svobodo, Nova družbena pogodba, Ljudska stranka za svobodo in demokracijo, odhajajočega premijeja Marka Rutaja ter populistično Gibanje kmetov in državljanov. Omenjene stranke so v 150-članskem parlamentu osvojile 88 sedežev. Kandidat za mandatarja naj bi bil nekdanji laboristični minister Ronald Plasterk, vendar imena še niso uradno potrdili. Koalicijska pogodba sicer napoveduje doslej najostrejšo politiko preseljevanja, ki predvideva odstopanje od določil Evropske unije. Prav tako pa ne izključuje nespoštovanja podnebnih dogovorov, če doseganje ciljev ne bi bilo mogoče. Ob mednarodnem dnevu celiakije se vrstijo opozorila o velikem številu neodkritih bolnikov. Bolezen se lahko pojavi v kateremkoli življenjskem obdobju in prizadene do 2% populacije. Edino zdravilo je stroga brezglutenska dieta. Slovensko društvo za celiakijo ob tem opozarja na neenakosti in socialno izolacijo bolnikov. Ti se težje udeležujejo aktivnosti, vezane na prehranjevanje izven doma, saj v nekaterih restauracijah ali menzah brezglutenske ponudbe ni. Poleg tega so izdelki brez glutena 2-7x dražji od običajnih, še opozarjajo pri društvu. Nasilje je globalen problem, ki začenja prežemati vse pore družbe, je v izjavi za javnost povedala družinska zdravnica in vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja Nena Kopčavar-Guček. Po njenih besedah je varnost na delovnem mestu nesporna dolžnost delodajalca. Zdravniki lahko pacientom na pomoč priskočijo le v mirnem in varnem delovnem okolju.
Naša skupina pravzaprav temelji na tem, da bi nasilje preprečevali, da bi do njega sploh ne prišlo in prav zaradi tega varnosti na delovnem mestu namenjamo veliko pozornost. Niso samo telesne poškodbe tiste, ki nekoga lahko usodno zaznamujejo, ga za kar daljši čas onesposobijo za delo ali pa njegovo delo ni opravljeno na ta način, kot bi zmogel, znal in želel.
Ob številnih primerih nasilja v zdravstvu se zdravniška zbornica, zbornica zdravstvene in babiške nege ter lekarniška zbornica prizadevajo za spremembo kazenskega zakonika, ki bi povečal pravno zaščito vseh zaposlenih v zdravstvu.
Košarkarji Dallas Mavericks so v peti tekmi polfinala zahodne konference Severnoameriške lige NBA premagali Oklahoma City Thunder 104-92 in povedli s 3-2 v zmagah. Blestel je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček, 31 točk, 10 skokov in 11 podaj. Šesta, morda že odločilna tekma, bo na sporedu v noči na nedeljo v Teksasu. Kajakašem na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu v krosu ni uspelo ponoviti uspeha z zadnjega prvenstva, na katerem je Ajda Novak osvojila kolajno. Tokrat je izpadla že v četrt finalu.
Zelo se mi je štart mečkom po nesreču oziroma tekmovalke so res dobro upravile svoje delo tam, da so me fajn zrinile in sem potem bila v tej poziciji, da sem mogla njih napadati.
Enako velja za Tineta Kanclerja.
Mogoče sem malo preveč na okrog šel zadnja kontra, kar sem omogočil Joe, da me je prehitil. Joe je res vrhunski na takem oskem prostoru in sem v postu malo preveč placa.
Slovensko čast je reševala Eva Terčel, bronasta z lanskega svetovnega prvenstva, tokrat je izpadla v polfinalu. Jutri bo v Tacnu prost dan, v soboto pa se bodo s kvalifikacijami začela slalomska tekmovanja. Športni plezalci so v prvem kvalifikacijskem krogu v Šanghaju opravili s predtekmovanjem na balvanih. Med Slovenci se je z 8. mestom najbolj izkazal Anže Peharc, Žan Lovenjak Sudar je bil 17. Olimpijski potniki za Pariz bodo znani šele po drugi tekmi, ki bo junija v Budimpešti. V obeh konkurencah je na voljo po 10 mest. Slovenska bakla, ki naznanja olimpijske igre v Parizu, je na poti po Sloveniji že 23. dan. Doslej je obiskala že številne občine v Prekmurju, Prlekiji, Koroškem, osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Bakla bo na poti do 13. julija, pri čemer naj bi jo skupaj nosilo kar 12 tisoč nosilcev. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Smo I Am in na ritmu srca 2024 se bomo predstavile s pesmijo Tukaj pred teboj.
Pridi Jezus, kot nikoli še do zdaj. Pridi Jezus, v mojem srcu bodi kralj in gospoda.
Se vidimo na ritmu srca 2024.
Vstopnica je lahko lepo darilo.
radio.ognisce.si.
Pokrovitelj festivala je revija Najst.
Popoldne se bodo padavine na zahodu krepile in širile proti vzhodu. Pihal bo vzhodni do jugovzhodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Zvečer in sprva po noči bo pogosto deževalo, tudi grmelo. Do jutra bodo padavine že po večini ponehale. Potem se bo delno zjasnilo, bolj jasno bo v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem v zahodnih krajih bodo še plohe in kakšna nevihta, pihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, danes proti večeru in v prvem delu noči na petek se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljali močni krajevni nalivi. Kako bo s temperaturami? Najnižje jutranje bodo od 9 do okoli 14, najviše dnevne pa jutri od 17 do 23 na severozahodu okoli 15 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo dokaj sončno vreme, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Še nekaj podatkov za 15. uro, Koper 22 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica 18, Postojna in Kranj 17 stopinj. Celje, Tolmin in Trbovlje 16, Kočevje, Bled, Slovengradec in Velenje 15, Maribor 14 in Idrija 13 stopinj. Gorenjska avtocesta med razcepom Koseze in priključkom Šentvid proti Kranju je zaradi prometne nesreče v predoru zaprta. Obvoz je možen po Celovški cesti, zato na ljubljanski zahodni in severni obvoznici, prav tako pa tudi na drugih cestah v severnem delu Ljubljane, prihaja do velikih zastojev. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Pred bližnjimi evropskimi volitvami bo naš gost v mozaiku dneva, vodja poslanske skupine NSI, Janez Cigler Kralj. Podal bo oceno delovanja vlade in pojasnil, kako bo potekala preiskava poslovanja GEN-I in Star Solar, ter zakaj zaostanek na področju dolgotrajne skrbi za starejše. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:27 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.